Caesar 39, page 16. Ex his gentibus longe sunt humanissimi, qui contium inculant, quae regio est maritima omnis, neque multa magallica differunt consuetudine. Interiores plerique fermenta non serunt, sed lacte et carne vivunt. Pilibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quad caeruleum efficit colorem, aqua hoc, really hoc, horridores sunt in pugna aspectu, capulum habent promissum, omnem corporis partem praeter caput, et labrum superius radunt. Equites hostium, esidare ique, acriter poilo cum equitatu nostro in itinere conflixerunt. Nostri tamen omnibus partibus superiores fuerunt, atque eos in silvos colesque compulerunt, sed cum pluribus interfectis, cupidius insecuti non nullos ex suis amiserunt.